Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសហុងកុងចាប់ខ្លួនបាតុករជាង300នាក់ក្រោយច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីត្រូវបានអនុម័តចក្រភពអង់គ្លេសផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពលរដ្ឋហុងកុងរហូតដល់3លាននាក់រុស្ស៊ីបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យលោកពូទីនបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2036
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបាត់សំភារជាមួយលោកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអំពីការព្រមានពីក្រសួងការងារថាលោកស្រីបានធ្វើការដឹកនាំការតវ៉ាខុសច្បាប់ក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានជួយតវ៉ាឲ្យកម្មករសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្រាវជ្រាវរោគថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងដំណើរការសាកល្បងទៅលើវ៉ាក់សាំងការពារកំពុងមានដំណើរការទៅមុខយ៉ាងលឿនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប៉ូលីសហុងកុងបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់វងបាតុករនិងបានចាប់ខ្លួនបាតុករជាង300នាក់កាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលបាតុករនាំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីដែលអនុម័តដោយប្រទេសចិនក្រុមអ្នករីគុណនិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះមានគោលបំណងបំបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចេញខ្លឹមសារលម្អិតនៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារក្រោយពីមានភាពស្រពិចស្រពិលអំពីច្បាប់នេះអស់រយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មកខណៈដែលបាតុកោរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលក្រុងដើម្បីដើរដង្ហែក្បួនប្រារព្ធខួបឯករាជ្យដែលអតីតអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1997ប៉ូលីសបានប្រើទឹកបាញ់ឲ្យក្រហាយភ្នែកដាក់វងបាតុកោនិងចាប់ខ្លួនបាតុកោមួយចំនួនក្រោយពីពួកគេបានស្រែកឃ្លាថាប្រឆាំងរហូតដល់ទីបញ្ចប់និងឯករាជ្យហុងកុងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដាក់ទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មញុះញង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលភេរវកម្មនិងការខូបខិតជាមួយនឹងកងកម្លាំងបរទេសដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនដីគោកក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាលើកដំបូងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនពីទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីកាត់ក្តីផងដែរចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបង្កើនការផ្តល់សិទ្ធិធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ដល់ពលរដ្ឋហុងកុងរហូតដល់3លាននាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចកាន់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាហុងកុងនឹងត្រូវរក្សាកាតព្វកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចំពោះអតីតអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមកមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាថាចក្រភពអង់គ្លេសបានកែប្រែបទបញ្ញត្តិអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសអាចមានសិទ្ធិសូមសញ្ជាតិបានពលរដ្ឋហុងកុងដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់និងអាចមានសិទ្ធិរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលកាលពីមុនបានត្រឹមតែ6ខែតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅមានសិទ្ធិអាចដាក់ពាក្យបានហើយរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនោះពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនជាតិអង់គ្លេសដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសប្រមាណ 2.9 លាននាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានដឹងទៀតថាបទបញ្ញត្តិនេះគឺសមស្របនឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅមិនទាន់ផ្តល់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះនៅឡើយទេហើយលោករ៉ាប់បាននិយាយថាសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលក្រោយការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីចិនបានអនុម័តលើច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលចក្រភពអង់គ្លេសហៅថា ជាការប្រឆាំងរបស់ចិនចំពោះកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនិងជាការបំពានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនិងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសការបោះឆ្នោតមួយទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2036បានឈានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះស្របពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍កាន់តែច្រើនអំពីការដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ក្រុមអ្នករីគុណវិមានក្រមឡាំងបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រមឡាំងថាយកពេលឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាលក្ខបន្ថែមទៀតដើម្បីកេងចំណេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកពូទីនរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលដោយដែលលោកចង់បានក្រោយពីមានយុទ្ធនាការឃោសនារបស់រដ្ឋដ៏ធំមួយនិងបរាជ័យរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងការស្រុះស្រួលគ្នាប្រឆាំងនឹងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកពូទីនអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំហររបស់លោកទៅវិញដោយសារតែវិធីសាស្ត្របែបចាស់គំរូដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងមូលដ្ឋានច្បាប់ស្រពិចស្រពិលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់នៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយនាំយកពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសសូដានីបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះដែលចេញផ្សាយថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានរៀបរាប់ថាពលករខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន21នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះបានជាប់នៅទីនោះ3ខែមកហើយក្រោយពីកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកខ្មែរទាំងនេះធ្វើការក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Wake A Textile Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Kemal Textile International Corporation នៅក្នុងទីក្រុង Al Karak ក្នុងប្រទេសសូដានីតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចថាខ្លួននឹងប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងអតីតអ្នកកាសែតអេស៊ីសេរី2នាក់នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្រោយពីបានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគេនេះបយងតាមមេធាវីការពារក្តីនិងក្រុមខ្លំមើលដំណើរការសវនកម្មនេះការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកយៀងសិធិរិនអតីតការីនិពន្ធនិងលោកអ៊ុនឈិនអតីតអ្នកថតវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីបានប្តឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៅលើបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកទាំងពីរពីបទផលិតរូបភាពអាហាភិបទចោទនេះគឺជាបទចោទបន្ថែមទៀតក្រោយពីអតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំសហជីពគឺលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបានថ្លែងថាកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រ Violet Apparel ត្រូវការដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុននៅពេលប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់ខែមិនត្រូវបានបើកឲ្យហើយរោងចក្រត្រូវគេរាយការណ៍មកថាក្រុងប្រកាសបិទទ្វារលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារងការព្រមានពីក្រសួងការងារថាបានធ្វើការដឹកនាំការតវ៉ាខុសច្បាប់ក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានជួយតវ៉ាដល់កម្មករលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីជួយដល់កម្មករដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅពេលដែលកម្មករពឹងលោកស្រីដើម្បីជួយផ្ដល់យោបល់ទៅលើបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីមួយចំនួនលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជួនបတ်សម្ភារតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅថាកាតូបាន
ចាសសូមជំរាបសួរបង
បាទនៅថ្ងៃនេះឃើញក្រសួងកាងារហើយនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងបានចេញដូចថាសេចក្តីព្រមានមួយអំពីសកម្មភាពសហជីពតើមានសកម្មភាពយ៉ាងណាដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីព្រមាននោះពីក្រសួងនោះមកបាទចា៎
ថ្ងៃន
េះ
គឺជាថ្ងៃមួយដែលក្រុមហ៊ុន Violet ដែលមានទីតាំងនៅ Obaikom យើងនេះបានងាប់បងប្អូនកម្មករមកជុំគ្នានៅក្នុងការដែលក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារបាននិយាយថាបញ្ចប់នីតិសន្យាការងាររបស់បងប្អូនកម្មករហើយបងប្អូនកម្មករក៏មកជួបជុំគ្នានៅមុខក្រុមហ៊ុន ដើម្បីសួរនាំអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទូទាត់ប្រាក់ចំណងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់គ្នាហ្នឹងមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលត្រូវឲ្យបងប្អូនកម្មករអញ្ចឹងណា
បា
ទហើយជាតិសោតនៅពេលដែលបានជួបជុំគ្នាហ្នឹងគឺមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនោះដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Violet ហ្នឹងខ្ញុំមានសមាជិកខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុន Violet ហ្នឹងប្រហែលជា5-600នាក់នៅទីនោះដែលចាំទៅគាត់សំណពរឲ្យខ្ញុំទៅកាន់មុខក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជួបគ្នាជាមួយកម្មករដើម្បីសួរនាំអំពីបញ្ហាបាត់ចំនួនដោយសារគាត់មិនមានការយល់ដឹងខ្ពស់ដូចដែលខ្ញុំដែរជាមនុស្សជាសាធារណជនជាតិដែលស្គាល់ទទួលបានការរៀនសូត្រអំពីច្បាប់ទម្លាប់ហ្នឹងមុនគាត់ក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងណា
បាទបាទតើគាត់មានដូចថាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចហើយក្រុមហ៊ុនមិនដោះស្រាយរឿងអ្វីខ្លះដែលអាចលំអិតបានបន្ថែមទៅទៀតនោះបាទ
នៅក្រុមហ៊ុន Violet ហ្នឹងបានកន្លងមកហ្នឹងគឺបានជួការងារកម្មករចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ5មកយើងឃើញថាបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី30ខែ6នេះអញ្ចឹងណាហើយបានជួការងារ2ខែហើយការជួការងារ2ខែហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យកម្មករហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យកម្មករ1ខែ30ដុល្លារហើយដែលណៃក្រសួងការងារហ្នឹងបានផ្ដល់ឲ្យកម្មករហ្នឹងគឺ1ខែ40ដុល្លារហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រសួងការងារហ្នឹងបានផ្ដល់លុយឲ្យបងប្អូនកម្មករហ្នឹងត្រឹមតែបានមួយលើកទេគឺស្មើ80,000-1,000អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកក្រុមហ៊ុនមកដល់ថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់កម្មករថាក្រុមហ៊ុននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដឹកជាចង្វាក់បដកម្មទាំងត្រង់ចឹងណាហើយផ្ដល់លុយជូនបងប្អូនកម្មករបានតែ3ចំណុចទេទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយប្រាក់ខែចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ដែលកម្មករមិនទាន់បានបើកនឹងគឺបើគិតទៅស្មើតែលុយបលុយពីក្រុមហ៊ុនគាត់បានទទួលរាល់ឆោយចឹងណាចឹងនៅសល់តែលុយដែលត្រូវទទួលបានពីក្រសួងការងារដែលបើគិតទៅកម្មករត្រូវទទួលលុយបានមួយដងអញ្ចឹងនៅខ្វះ3ដងទៀតវាស្មើលុយ200,000ជាងទេបើគិតជាដុល្លារគឺស្មើនឹង60ដុល្លារទេអ្វីដែលលុយនៅសេសសល់សម្រាប់គាត់នៅពាក់ខែចុងក្រោយហ្នឹងណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគេដល់លុយឲ្យកម្មករមួយចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយបំណាច់ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់ចឹងលុយបំណាច់ឆ្នាំនោះបើតាមយើងគិតជាមធ្យមនោះគឺកម្មករនោះទទួលបានតែ9ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងណាព្រោះបំណាច់ឆ្នាំនោះគេថាគេនឹងជាក់បងប្អូនកម្មករនោះតែ6ខែទេតែ6ខែនោះបើយើងគិតទៅជាមធ្យមទៅគឺកម្មករត្រូវទទួលបានតែ9ថ្ងៃទេយើងគិតជាលុយឲ្យបងប្អូនកម្មករទៅអញ្ចឹងណាហើយចំណុចមួយទៀតនោះគេផ្ដល់ឲ្យគេហៅថាផ្ដល់ឲ្យប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលនៅសេសសល់អញ្ចឹងណានៅក្នុងនោះគឺកម្មករគេតែតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលគាត់និយាយលើកឡើងហ្នឹងគាត់ថាកម្មករត្រូវទទួលបានតែ7ថ្ងៃកន្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទូទាត់ជាលុយឲ្យគាត់ក្នុងរយៈ7ថ្ងៃកន្លះនោះវាស្មើចង់និយាយថាមួយថ្ងៃគាត់បានប៉ុន្មានទៅយកទៅគុណនឹង7ថ្ងៃកន្លះទៅគាត់បានទទួលលុយប៉ុណ្ណឹងសរុបមកវិញនៃលុយហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យកម្មករ3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនកម្មករនៅក្នុងរោងចក្រវ៉ៃឡេតហ្នឹងគាត់កើតទុកមិនទុកចិត្តនៅក្នុងការដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់លុយ3ចំណុចទាំងឲ្យពួកគាត់ទេគាត់យល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនបឹកវាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែទូទាត់លុយសំណងតាមផ្លូវច្បាប់ជូនបងប្អូនកម្មករណាគាត់យល់ឃើញបែបអញ្ចឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺឲ្យគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមកជុំគ្នាដើម្បីជួយនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដែលមានការជជែកគ្នារហូតដល់មានក្រសួងការងារអីមកដោះស្រាយមានវត្តមានខ្ញុំអីទៅដោះស្រាយនៅក្នុងហ្នឹងរហូតដល់ក្រសួងការងារហ្នឹងបានចេញលិខិតមកពលមានខ្ញុំដែលបងទួខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងណា
បាទនឹងក្រសួង
តែខ្ញុំប្រើប្រាស់ទឹកមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើកម្មករខ្ញុំយល់ឃើញថាបងប្អូនកម្មករគាត់នៅពេលដែលក្រសួងការងារបានលើកឡើងពីចំណុចដែលត្រូវទូទាត់លុយឲ្យកម្មករ3ចំណុចហ្នឹងហើយកម្មករគាត់មិនគ្រប់គ្រងហើយកម្មករស្នើសុំទៅទូទាត់ក្រសួងការងារឲ្យគាត់ថាគាត់ទាមទារលុយ5ចំណុចពេញបានតាមលុយជាដំណាំងមានលុយប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយមានលុយបំណាច់ឆ្នាំមានលុយចំនួនជាច្រើនមានប្រាក់បំណាច់អតីតជាតិអីការងារជាដើមគាត់ចង់បានតាមចំណុចហ្នឹងចំណុចទី2ហ្នឹងយើងគាត់ស្នើសុំបន្ថែមទៀតថារាល់ការចង់និយាយថាការទាមទាររបស់គាត់ដែលខ្ញុំលើកឡើងម្ដងមិញយើងញ៉ាំមកចំណុចចាក់តោងនឹងការទាមទារស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់លុយអត្ថប្រយោជន៍5ចំណុចជូនបងប្អូនកម្មករនេះជាសំណុំពររបស់កម្មករបង
បាទ
ហើយចំណុចទី2នោះស្នើសុំឲ្យស្ត្រីឲ្យកម្មករស្ត្រីពោះធំដែលគាត់មានផ្ទៃពោះ ចាប់ពី4ខែឡើងទៅឲ្យគាត់ទទួលបាន 150% ដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យគាត់តែយើងស្នើសុំអញ្ចឹងដោយសារតែកម្មករម្នាក់ម្នាក់នោះធ្វើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ៃឡេតហ្នឹងបើកតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្លេះអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនវ៉ៃឡេតហ្នឹងបានច្រើនឆ្នាំមែនទែនអញ្ចឹងណាអ
ញ្ច
ឹងហើយបានជាគាត់មានការសំណពោថានៅពេលដែលស្ត្រីពោះធំនៅក្នុងកម្មករនៅរយៈវ៉ៃឡេតហ្នឹងស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកទទួលដល់ 150% នៃរយៈពេល3ខែនេះជូនគាត់នឹងត្រូវទៅចំណុចទី2ចំណុចទី3ហ្នឹងស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ចូលធ្វើការងារវិញធម្មតាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដល់ដំណាក់ថ្ងៃមុនណាមួយដែលក្រុមហ៊ុនក៏បានជាច្បាប់បទកម្មឡើងវិញណា
បា
ទចាយើងស្នើសុំអញ្ចឹងហើយចំណុចទី4ហ្នឹងស្នើសុំឲ្យក្រសួងការងារហ្នឹងជួយពន្យឺតនៅក្នុងការផ្ដល់លុយមកឲ្យកម្មករដែលក្រសួងការងារនៅជាពាក់លុយ3ដងទៀតតែឲ្យកម្មករដែលមិនទាន់បានបើកឲ្យក្នុងដំណងពេលជួការងារពីខែកន្លងមកហ្នឹងគឺមានលុយដូចជា240,000ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
បាទ
គឺមួយដងបើក80,000-1,000អញ្ចឹង3ដងវាស្មើនឹង200,000ជាងចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌបាទដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថាកាទូបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទចា៎ច
ា៎អរគុណ
ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនលោករស់សុខិតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានជាតិខ្មែរការឃាត់ខ្លួននេះគណៈលោកបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកជាច្រើនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានការរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសុននារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតគឺលោករស់សុខិតដែលគេស្គាល់ថាជាចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានជាតិខ្មែរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាជាពិសេសការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬគុនរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ក្រោមជាគោលដៅនៃការចាប់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាជាការញុះញង់ឬប្រមាថដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចាប់ពីខែមេសាអ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការសរសេរឬការរាយការណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមមួយនេះក្នុងនោះមានលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ TV Facebook លោកសុកអដាមដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងចុងក្រោយគឺលោករស់សុខិតកាលពីសប្តាហ៍មុនតុលាការភ្នំពេញបានចេញបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនលោករស់សុខិតចាងវ៉ាងសារព័ត៌មានជាតិខ្មែរឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនតាមដីការរបស់តុលាការចុះថ្ងៃទី24ខែមិថុនាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានសរសេរនៅក្នុងដីការនោះថាតុលាការបានឃើញរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020របស់ការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះតុលាការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោករស់សុខិតអាយុ41ឆ្នាំឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសរថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោករស់សុខិតក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមដីការរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះលោកស្នើឲ្យសួរទៅខាងតុលាការរាជធានីភ្នំពេញវិញ អ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះទេនៅលើ Facebook របស់លោករស់សុខិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកបានសរសេររិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងចំណោមនោះមានការបង្ហោះសារមួយដោយលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងទាល់ច្រករឿងពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រគ្មានលុយសងធនាគារក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគាររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋណាស្ដាប់តាមក្រមប្រឆាំងមិនព្រមសងលុយឲ្យធនាគារនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍កាលនោះថា
ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគាំទ្រឲ្យមានការរំអោសប្រសិនបើអ្នកដែលជាពាក់ធនាគារបន្តការឃោសនាចលនាអ្នករដីក៏ឲ្យខ្លួនឯងក៏មិនបងស្អីក៏មិនបងអញ្ចឹងធនាគារប្តឹងរំអោសតែប្រោកទៅ
ចំណាយការបង្ហោះសារមួយទៀតនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករស់សុខិតមានអត្ថន័យថាលោកហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់បើនៅតែចចេះចង់លើកបន្តពកូនខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះយួនមិនគ្រប់ត្រហ៊ុនម៉ាណែតឡើយលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាដោយសារសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសរសេរជាអត្ថបទនិងសរសេរបែបបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេផងដែរលោកថាទាំងអស់នេះជាការបញ្ចេញមតិហើយមិនគួរមានការរឹតបន្តឹងនោះទេ
ដូច្នេះការចាប់វិធានការដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការសរសេរជា opinion របស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប៉ះទង្គិចទៅដល់ការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងផងដែរ
លោកណប់វីបន្តថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ជាសញ្ញាមួយនៃការរឹតបន្តឹងទៅលើការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយជាការគំរាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននេះនឹងនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការសរសេរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders កាលពីថ្ងៃអង្គារបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរដោះលែងលោករស់សុខិតដោយអង្គការនេះចាត់ទុកថាជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងលោកដានីយ៉ែលបាស្តាតប្រធានផ្នែកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការឃុំខ្លួនលោករស់សុខិតដោយសារការបង្ហោះសារចំនួន2រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររបស់របបផ្ដាច់ការដ៏អាក្រក់បំផុតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌលើកឡើងថានេះមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ការអនុវត្តកន្លងមកនេះរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចវាមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឬរឹតបន្តឹងសេរីភាពការបញ្ចេញមតិទេគឺជាការអនុវត្តច្បាប
់លោកមាសសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងព័ត៌មានកំពុងតែពិនិត្យទៅតាមនីតិវិធីរដ្ឋបាលលើការដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានជាតិខ្មែររបស់លោករស់សុខិតបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានចាងវាងសារព័ត៌មានជាតិខ្មែរលោករស់សុខិតទទួលបានការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតនៅច្រកចេញចូលតែមួយថ្នាក់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020ដែលមានសុពលភាពមួយឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍថ្នាំព្យាបាលនិងវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 កំពុងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងលឿនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដជាង10លាននាក់និងអ្នកស្លាប់បានកើនលើសកន្លះលាននាក់នោះប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់នៅវ៉ាក់សាំងការពារមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅជំងឺនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងពីការវិវត្តទៅមុខដ៏ឆាប់រហ័សឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់នៃការឆ្លងនេះ ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាវាមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលត្រូវជំនះមុនពេលដែលវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានគេដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកស្រីស៊ូម៉ាយ៉ាស្វាមីណាថានប្រាប់ VOA ថាយ៉ាងហោចណាស់មានវ៉ាក់សាំងចំនួន200ប្រភេទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍលោកស្រីបន្តថាមានវ៉ាក់សាំងចំនួនប្រហែល10ប្រភេទកំពុងត្រូវបានគេសាកល្បងលើមនុស្សហើយវ៉ាក់សាំងការពារចំនួន3ប្រភេទនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បងក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកស្រីបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយគឺការសាកល្បងទៅលើវ៉ាក់សាំងទាំងនោះការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះគឺជាជំហានមួយដែលនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំមានសង្ឃឹមនឹងសុតិធិនិយមក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគឺជាការងារមួយដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានភាពមិនប្រាកដប្រជាជាច្រើនលោកស្រីស្វាមីណាថានលើកឡើងថាគេមិនគួរអស់សង្ឃឹមទេប្រសិនបើការសាកល្បងទៅលើវ៉ាក់សាំងនោះទទួលបរាជ័យលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាមានប្រភេទនិងទម្រង់វ៉ាក់សាំងដទៃផ្សេងៗទៀតកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលសាកល្បងនេះផងដែរលោកស្រីបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាប្រសិនជាយើងមានសំណាងល្អខ្លាំងនោះយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងការពារមួយឬពីរប្រភេទដែលទទួលបានជោគជ័យនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការសាកល្បងទាំងនោះសិនយើងដឹងហើយថាវាមានការលំបាកពីព្រោះការសាកល្បងត្រូវធ្វើនៅកន្លែងដែលកំពុងតែមានជំងឺឆ្លងឧទាហរណ៍ប្រសិនបើមានប្រទេសមួយដែលបានអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅអត្រាឆ្លងរបស់ខ្លួនទេចាំគឺត្រូវរកកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងនេះក្នុងគ្រាដែលការស្រាវជ្រាវរកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកំពុងតែដំណើរការទៅមុខគេក៏មានលទ្ធផលជាទីសង្ឃឹមផងដែរចំពោះឆ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះការសាកល្បងក្នុងការព្យាបាលបានបង្ហាញថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺអេប៉ូឡាឈ្មោះ Remdesivir អាចជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការជាសះស្បើយរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ-19មួយចំនួនទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរថ្នាំមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះ Dexamethasone ដែលជាថ្នាំប្រឆាំងបញ្ហាការរលាកផ្សេងៗក្នុងរាងកាយមនុស្សហាក់បីដូចជាអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនស្លាប់នៃអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរបានយ៉ាងច្រើនថ្នាំប្រភេទនេះដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារយូរមកហើយនោះមានតម្លៃថោកដែលអាចជួយអ្នកក្រអាចមានលទ្ធភាពទិញយកមកប្រើប្រាស់បានការសាករបងការប្រើប្រាស់ទៅលើថ្នាំគ្រុនចាញ់ Hydroxychloroquine បានបង្ហាញថាมันមានផលប្រយោជន៍នោះទេហើយក្នុងករណីខ្លះទៀតអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលឆ្លងមេរោគកូវីដស្លាប់ជាផងបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថាថ្នាំប្រភេទនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយការពារជំងឺនេះផងដែរការសាករបងក្នុងកម្រិតធំមួយកំពុងតែដំណើរការទៅលើថ្នាំប្រភេទនេះដើម្បីរកមើលថាតើវាពិតជាអាចជួយការពារជំងឺ COVID-19 មែនឬទេនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហៃមូដំអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យជំនាញអភិបាលកិច្ចធនធានទឹកជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើនរណាគ្រប់គ្រងទឹកទន្លេមេគង្គទៅថ្ងៃអនាគតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.